Radio difuzna ustanova, Radio televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Pošto sam vidio kraj Brozovom ili Titovom režimu i Miloševićevom režimu, nema razloga da ne istrajem i da vidim kraj i ovom Đinđićevom režimu sa koga lažno reformsko perje opada na sve strane. Ono što je bitno jeste da moji birači, stranka na čijem sam čelu i članice DOS-a koje su me podržale, kao i demokratska javnost u celini, sigurno mi svi zajedno nećemo ustupnuti.
Zaista izbori nisu uspeli i to će imati negativan efekat na ugled zemlje u svetu. I postavlja se sada pitanje zašto je to tako? I postoje dva odgovora. Jedan je lak odgovor. Da tražite razlog u nekom drugom. Problem je u zakonu, ako je drugačiji zakon, izbori će uvek da uspeju. Međutim, postoji težak odgovor. Stanete pred ogledalo, da se svi mi pogledamo i da vidimo zašto ljudi nisu izašli. Zašto više od 50% nije izašlo da glasa?
Tako su 13. oktobra 2002. godine govorili predsjednički kandidati Vojislav Koštunica i Miroljub Labus. Danas je 8. oktobar 2016. a ovo je 773. mozaik vremena. Dobar dan.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Rasule se kockice po današnjoj emisiji i ne odustaju u borbi protiv pilećeg pamćenja.
Mi, dedovi i očevi, ostavili smo svojim kćerima, sinovima i unucima gori svet no što smo ga mi zatekli. Učinimo sve što je u našoj moći da bar oni svoje deci ostave bolje.
Danas je 14. dok sam došao, znači da ste sve tekuće sušili.
Depot mora da razmiče obruče i oko Kolubare, i oko Beograda, i oko Niša, oko Morave, Prizrena, Tešinja, Kmina, Nevesinja, i da razmiče te obruče i prema severu, i prema jugu, i prema zapadu, i prema istoku, na sve četiri strane sveta i do nakraja sveta.
Razloge za žurbu znate i duboko sam uveren da nije potrebno da ih pred vama imenujem.
Mi smo, druže, predsjednič, jednu emisiju spremali specijalno za Brod. Ne znam da li se čula do Broda. Da li smo Radio Beograd. Ne znam da li ste čuli.
Nismo čuli ništa.
Ništa.
Je naša želina.
Se čuje jednu Pančeva tamo. Treba da se pojača sada.
Po starom dobrom običaju slede rođendanske čestitke. Glumac Dragan Bjelogrlić za dva dana puni 53 godine. Njegov kolega Slavko Štimac napunit će 15. oktobra 56. Javier Sotomayor, kubanski atletičar, najbolji skakač u vis svih vremena, rodio se 13. oktobra 1967. godine, a muzičar Paul Simon istoga datuma, ali 1941. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just hop off the key, Lee, and get yourself free. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just jump off the key, Lee, and get yourself free. Podsjećamo da se slikarka Nadežda Petrović rodila 12. oktobra 1873. godine. Violinista i nekadašnji rukovodilac Narodnog orkestra Radio Beograda, Vlastimir Pavlović Carevac, rođen je 9. oktobra 1895. godine. Književnik Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine. Tim povodom podsjećamo vas na njegovu reakciju po saznanju da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost.
Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, još sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Međutim, oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli, popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina. Prve čestitke, mislim da su još premoga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Ročko Čolaković, Pierre Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi, jeli, koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali, javljali se telefonom. I sad, naravno, kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade, koji mi je vrlo ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke i predao mi je cveće i ostali smo neko vrijeme u razgovoru. A zatim, evo, ko što vidite, cijelo vrijeme sam bio sa vama i vašim drugovima u razgovoru oko toga događaja. Ništa naročito ja nemam sada da kažem, niti je to moje, jeli, svakako da mi je vest, kao i vama prijatna i prijatno mi je što je vama prijatno.
Mozaik vremena.
Prva skupština Demokratskog pokreta Srbije održana je 10. oktobra 1992. godine. Ko se seća Deposa i šta se govorilo pre 24 godine?
Na kraju, pošto sam u danju trenutku informisan da je naša skupština prisutan i gospodin Andraš Agorkon iz Demokratskog zajednice. Dame i gospodo, poštovani prisutni. Ovaj aplauz od malopre, ja se nadam da je bio znak da sam ja među vama u ovom pokretu. Naime. Da sam zajedno sa još nekim poslanicima iz naše poslaničke grupe među prvih nekoliko stotina dao svoj potpis kao podršku za nastajanje u okolju. No, sada, a to dokazuje i ovo uvodno izlaganje, stojimo pred veoma velikim i značajnim zadacima pod uslovom ako uopšte dođe do izbora. Mislim da sad svi koji razmišljaju o ovim kategorijama po koji sam ja dao potpis ovom pokretu, a to je zaštita nacije kao kolektiviteta, pogled u Evropu i demokratski metod, svi oni koji smatraju ove ideje važne, treba da rade i da budu zajedno u istorima. Ja se nadam da ćemo i na ovom skupu u tom smislu razgovarati i na kraju se dogovoriti.
Iz izlaganja Borislava Mihajlovića Mihiza tog 10. oktobra 1992.
Predrasudama koje zbog toga svet teka o našoj zemlji, presudom kojom je svjetska zajednica osudila vlast, a nemilosrdno kaznila naš narod, Srbija i Crna Gora ostale su očajnički same na rubu sveta. Zato, i ne samo zato, politički pokret demokratske Srbije, prava i zdrava opozicijona snaga, dužan je da belodano pokaže zemlji i svetu demokratsko lice Srbije i Crne Gore neiznakaženo grimasom komunizma, rata i razvaranja. Da učvrsti svoje jedinstvo i izbori podnošljive uslove za predstojeće izbore i istupi sa zajedničkom listom i jasnim, savremenim i narodu prihvatljivim političkim programom. Da tako omogući novim mladim snagama obnovljene demokracije da zajedničku državu Crne Gore i Srbije učine prihvatljivom za sve i vrate je davno razbaštinjenom vlasniku slobodnom građanu. I na kraju mi, dedovi i očevi, postavili smo svojim čerima, sinovima i unucima gori sve no što smo ga mu zatekli. Učinimo sve što je u našoj moći da bar oni svoje deci ostave bolje.
Vuk Drašković, istoga dana, 10. oktobra 1992. godine.
Depos. Danas prva srpska armija. Srednjom su međutim mnogo veća pregnuća nego pred prvom armijom
kojom je Mišić komandovao. Da bi Beograd i Srbija povratili slobodu i suverenost, Mišić je morao da rasključi od Kolubare do Drine. Depos mora da razmiče obruče i oko Kolubare, i oko Beograda, i oko Niša, oko Morave, Prizrena, Tešinja, Knina, Nevešinja, Une, Sarajeva, Kupe, Save, Rume, Kumanova, oko svakog našeg sela, grada, reke, kanjona, planine, i da razmiče se obruče i prema severu, i prema jugu, i prema zapadu, i prema istoku, na sve četiri strane sveta i do nakraja sveta.
Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen sve, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti završen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovni zid, dan od koga me si, kad ničeg nema, sve je moguće.
Mozaik vremena.
U Beogradskom medija centru 9. oktobra 2002. godine dogodilo se sučeljavanje predsjedničkih kandidata Vojislava Koštunice i Miroljuba Labusa.
A kad je reč o ovim raznim pojavama o kojima govorite, nesumnjivo da je polje vrlo široko, da se javljaju novi oblici kriminala, da se javlja nešto što je vrlo opasno, pored ovih klasičnih oblika, naravno i najrazličiti novi, naravno, obračunali smo se sa automafijom, sa naftnom mafijom i tako dalje, to je za nama uglavnom posle 5. oktobra, ali javili su se naravno neki novi oblici kriminala, i borba sa njima je nemoguća bez naravno odgovarajućih institucija i institucija odgovarajućih pravnih propisa. To je u Italiji jednostavno na kraju krajeva rešilo stvar, ali je cenu platio jedan broj političara. Možda će i ovdje cenu morati platiti jedan broj političara. Ali s druge strane, znači, ima jedna stvar koja je neverovatna i vi to morate da znate, pošto se radi o čovjeku koji je predsjednik vlade Srbije i istovremeno i predsjednik vaše stranke, demokratske stranke, vi ste njen član, ako se ne varamo tako, još uvek, pored svega ostalog. Jako mnogo ima reči o nekim zanimljivim, neobičnim vezama premijera Đinđića sa pojedinim uglednim biznismenima i njegovih angažmana sa njima. Znate, to je nešto što bi u svakoj drugoj zemlji, itekako, bilo da reč o Surčinu, bilo da reč o nekim drugim poslovima vezanim za Duban i tako dalje, u svakoj drugoj zemlji bi to izazvalo itekakvu pozornost. Hvala Bogu, moram reći, posle godinu dana mediji su počeli time da se bave. Ali zamislite se na tom činjenicu.
Da. Priznate, gospodine Koštunica, da je kleveta krivično delo. Vi ste sada oklevetali gospodina Đinđića i niste pružili dokaz. Ja od vas i naša javnost očekujem dokaze za ovo. Vi ste rekli da je on kriminalac i ja očekujem da vi ovdje nama večeras ili koliko sutra pružite te dokaze. Ako pružite te dokaze, punu podršku imate i građana i moju i svih. I kad sam ja rekao da postoji specijalni tužilac, da mora da postoji, naravno i političari moraju da budu. Spomenuo sam i moje ime, i vaše ime, i ime gospodina Đinđića. I to se podrazumeva. Ali ovo što ste rekli, to je kleveta.
To nije kleveta, izvinite, gospodina Labus. Ja sam rekao jednostavno onome što mediji pišu. I pišu jako mnogo, a na to se ne reaguje. To je jedina stvar. Da li pišu ili ne pišu? Pišu. Jednostavno, to su neke zanimljive veze. Nikakav zaključak ja ne izvlačim iz toga. Ali moj krug prijatelja, moj krug onih koji spadaju u takozvano u Srba duhovno srodstvo, ne spada taj svet. Ne spada ništa iz Surčina, ne spada ništa drugo. Znate, to je ta velika razlika. Moja karijera je potpuno čista i naučna i politička. Nije povezana ni sa čim drugim, ni sa kakvim upravnim odborima, bilo čim drugim, ni sa kakvim poslovnim ljudima čije je bogatstvo ili imetak od juče. To je ono što hoću da kažem. Govorimo o nečemu o čemu se piše. Jednostavno i ništa više od toga. Nikakav zaključak ne izvlačim iz toga. Ali prosto hoću da kažem da problem postoji. Problem samo veza koje se ne demantuju između jednog broja ljudi, jer se putovalo avionima gospodina Subotića, jeste. Jer ima ipak nečeg spornog, dozvolite, kad je reč o karijeri, bogatstvu i svemu tome gospodina Subotića. Nečega ima, možda na kraju krava sve nesporno, ali narod kaže da ima dima, ima i vatre. Nečega ima. I to je nešto na čime treba da se zamislimo. Ja sam, krećem se samo u medijskoj ravni i izuzetno pohvalno govorimo o našim medijima. Pre godinu dana o tome se nije pisalo, sada se piše. Govorim sve ovo zbog toga što su potrebne institucije i ovakvi ili onakvi tužioci. Potrebno je pravo, ali je potrebno jednostavno i jedna javnost koja će se poduhvatiti sa tim i ja sam ohrabren time što u Srbiji u ovom trenutku te i takve javnosti i tih takvih odgovornih medija ili novinara ima.
Ja sam pomislio do momenta da ste mislili na moju karijeru, pa sam hteo da pitam da li sam ja po vama povezan sa Surčinskom ili nekom drugom mafijom, ali vidim da nisam. Znate kako glasi krivično delo klevete? Ko iznosi ili prenosi neistinite tvrdnje? Znači, vi prenosite tvrdnje koje ste čuli ili pročitali u medijima. Ja tražim dokaze, mislim da javnost traži dokaze. Ako ne, žao mi je. Pravnički rečeno, to je kleveta.
Pare, pare, pokreću svijet, politiku, nogomet. Parama ja kupujem sve, jahte, konje, zamkove, al upamti, frajeru, da ti pare ne mogu kupi traju iskrenu. Para vrti tamo gdje Burkija ne može, parama mogu kupi sve, političare, novinare, sudije, a upamci, frajeru, da ti pare ne mogu kupi traju iskrenu. Dobre ja rane para može ja rane, ne može ja rane, para kupit ne može ja rane, para kupit ne može.
Mozaik vremena.
Po drugi put u Mozaiku vremena Miroljub Labus i Vojislav Koštunica. Zato što na kockici piše da su 13. oktobra 2002. posle drugog kruga neuspjelih izbora za predsjednika Srbije, izjave dali svi kandidati, njih dvojica. Slušamo prvo poraženog, Vojislav Koštunica.
Odmah da vam kažem, onim istim uverenjem s kojim sam izrazio svoje zadovoljstvo ovim izbornim rezultatima, izneću još jedno uverenje, kao što sam vidio kraj. Brozovom ili Titovom režimu i Miloševićevom režimu, nema razloga da ne istrajem i da vidim kraj i ovom Đinđićevom režimu sa koga lažno reformsko perje opada na sve strane. Na tome ustalom obavezuju upravo ovi glasovi, ova 2 miliona glasova koje sam dobio na ovim izborima. Sad neću govoriti o konkretnom načinu na koji nameravam dalje da vodim tu borbu. Nijednu odluku nisam donosio preko noći, nisam ni donao kad sam se kandidovao na ovim izborima, nisam ne donao ni kada sam se kandidovao na izborima pre 2 godine. Dakle, neću to učiniti ni sad. Ono što je bitno jeste da moji birači, stranka na čijem sam čelu i članice DOS-a koje su me podržale, kao i demokratska javnost u celini, sigurno mi svi zajedno nećemo ustupnuti.
Drugo poraženi, Miroljub Labus.
Ja želim da se zahvalim biračima što su izašli i glasali. Posebno želim da se zahvalim onim biračima koji su meni ukazali poverenje. Oko 3 miliona ljudi izašlo i glasalo. Između ostalog, to je rezultat i naše kampanje koje smo vodili između 2 kruga. Nama je bio interes da ovi izbori uspeju, da Srbija ima predsjednika i moj izborni štab, moji saradnici i ja, sve smo uradili da do toga dođe. Međutim, nije došlo, takav je život. Nezavisno od toga, želim da čestitam gospodinu Vojislavu Koštunici na dobrom rezultatu. Zaista izbori nisu uspeli i to će imati negativan efekat na ugled zemlje u svetu. I postavlja se sada pitanje zašto je to tako. I postoje dva odgovora. Jedan je lak odgovor. Da tražite razlog u nekom drugom. Problem je u zakonu, ako je drugačiji zakon, izbori će uvek da uspeju. Međutim, postoji težak odgovor. Stanete pred ogledalo, da se svi mi pogledamo i da vidimo zašto ljudi nisu izašli. Zašto više od 50% nije izašlo da glasa.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola sve, dođa vola sa mnom. Odlazi, a vola te, ljubavi. Jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
12. oktobar. 12. oktobar je Međunarodni dan reumatskih bolesti. I dan kada je 1492. Kolumbo otkrio Ameriku. I dan kada su posmrtni ostaci Vuka Karadžića preneti iz Beča u Beograd i sahranjeni u porti Saborne crkve. 12. oktobar je i dan kada je maloletni Petar II. Karađorđević 1934. proglašen kraljem Jugoslavije. I dan kada je 2000. godine gost Branislava Marinkova na drugom programu Radio Beograda bio ekonomista Ljubomir Mađar.
S kojim sredstvima sada sprečiti nelegalan odliv kapitala iz zemlje? Dakle, interesuje me uloga centralne banke, položaj guvernera, moguća nezavisnost guvernera od vlade i od političara.
Ono što može da se spreči jeste da sredstva koja su u državnim, da kažemo, kasama i u zvaničnim kanalima, da se to prestane uzimati. Jer izgleda da smo mi do juče bili u sličnoj situaciji u kojoj je Srbija bila za vreme kneza Miloša. Za vreme kneza Miloša nije bilo neke razlike između državnog budžeta i njegovog ličnog bogatstva. To je bilo na neki način pomešano. Pa je tako dobrim delom bilo i kod nas. Oni koji su pratili u listu danas, onaj u nastavcima, onu analizu koju je napravila neka međunarodna grupa, mogli su da vide procenu da ne znam, naš politički vrh raspolaže u inostranstvu sredstvima koja se kreću do 3 milijarde dolara. To je teško i zamisliti, da. I teško izgovoriti, a kamoli preneti, a oni su uspeli da prenesu. Dakle, dobar deo toga što je moglo da se odnese, odneseno je. Još bi se odnelo da nisu sad preduzete mere. Eno, Mlađan Dinkić sedi u Narodnoj banci, preuzeo
vas
devizni, da čuva, dede, seo tamo na onaj kofer i ne da.
I ne da.
Ne da.
Uvek sam želeo da osetim dodir novac u rukama. Lepljiv od znoja i masen od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me.
prodaj me, kupi me, prodaj me. Novac u rukama, velika čita, popolna zgrada. Novac u rukama, prljavo ćubre na ulazu grada. Novac u rukama, voli me, voli me, voli me, voli me. Novac u rukama, kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Mozaik vremena.
Milan Panić je po dolasku iz Amerike na jednom od okruglih stolova, koje je organizovala tadašnja vlada, uzeo reč. Bilo je i drugih govornika. Bio je to 10. oktobar 1992. godine.
Vrlo je važno kada govorite, da razumete, da imate odgovornost i šta kažete. I da kasnije ni ranije, mi ćemo vas, da društvo će vas držati odgovornim za to šta ste kazali i šta ste kazali da se uradi. To je ekonomski problem. Što pre da rešimo ekonomski problem? Ja mislim da onaj ko reši program ekonomski naše zemlje, treba da pobedi. Ja se nadam da ćete svi vi doći sa vašim ekonomskim rešavanjima našeg problema. Vlada je ovde pripremljena da pomogne svakome. Mi imamo ekspertnu vladu. Ja sam skoro depolitizirao vladu. Mi ćemo tačno da uradimo ono, ja hoću da vam osiguram, što ja verujem je demokratski. Zato što ja nemam drugo iskustvo nego to. Ja vam se zahvaljujem što ste me doli ovde. Gospodine predsjedniče, veliko hvala što ste me slušali, a nikad niste ne znam. Srće, veliko hvala što ste svi vi bili pažljivi i slušali. Veliko hvala. Veliko hvala, ja opet kažem, ovo je uspeh, uspeh ovog okruglog stola.
Dobrica Ćosić, istom prilikom.
Razloge za žurbu znate i duboko sam uveren da nije potrebno da ih pred vama imenujem. Želim svoju red da završim jednim zaključkom, jednim uverenjem koje je sigurno i vaše, a to je da ovi izbori nisu samo pitanje demokratizma vlasti, nego oni ti izbori znače mnogo više. Možda ti izbori odlučuju o našem državnom opstajanju i našem golom životu.
Mišljenje Vuka Draškovića.
Mada je jasno da je okrugli sto propao. Mada je jasno i to da ono uopšte nije bio okrugli sto, nego jedno postelo. Ja sam to juče rekao gospodinu Paniću i krivica je saveznih organa što na početku samom nisu insistirali na stavu na kojemu je insistirala opozicija, SPO i DEPOS. Sve odluke donete za tim okruglim stolom moraju biti obavezujuće i skupština, odnosno obe skupštine, da budu obavezne da ih samo pretoče formalno u zakone. Tako je bilo u Poljskoj, tako je bilo svuda gde su postojali pravi okrugli stolovi.
I Vojislav Šešelj.
Razgovor je bio vrlo smešan. Panić je po svaku cenu želeo da isključi novinare sa tog skupa, on je to pokušao da uradi u subotu, onda sam se ja pobunio, izazvao sam pravu gužvu i većina je odlučila da se novinari ipak puste u salu, a ovoga puta nije dozvolio da novinari i uđu u zgradu Siva. tamo su predložili 8 izbornih jedinica, organizovali neku grupu navodnih eksperata koji su Srbiju podelili tako kako to najviše odgovara nacionalnim manjinama. Recimo, Vojvodina je podelana na 2 izborne jedinice. U prvoj je tamo gde je najgušća koncentracija Mađara, a druga izborna jedinica se sastoji iz 2 dela među kojima nema teritorijalne veze nikakve. Zatim, recimo, veliki gradovi poput Kragujevca nalaze se na rubovima izbornih jedinica. Napravili su jednu pravu papazjaniju i ja ne vjerujem da takav zakon izbornim jedinicama može proći u Saveznoj skupštini. Očigledno Panić neke mutnje radnje nastavlja, njegov je cilj da što više nemira izazove iznutra, sad izaziva nemire na Kosovu. Njemu je cilj da se neke stvari ovde završe bez izbora.
Mozaik vremena.
Početkom oktobra 1989. godine, povodom 60 godina Radio Beograda, Slobodan Milošević je primio delegaciju ove informativne kuće, danas javni servis. Tom prilikom, članovi delegacije upoznali su domaćina sa istorijom radija, trenutnim aktivnostima i planovima za budućnost, a on je njih upoznao sa svojim razmišljanjima na tu temu. Iskreno.
Da li ste razjasnili kako ćete bolje da se čujete, bar u Jugoslaviji, ako ne u Evropi? Svi mi koji slušamo Radio Beograd znamo da čim se malo odmaknete od Beograda, vi praktično ne možete da čujete Radio Beograd. Na letovanju, na nekom daljem putu, jednostavno Radio Beograd vi ne možete da uhvatite ni nekako prijemno. A žale se i ovi naši građani koji rade širom Evrope da taj noćni program koji vi emitujete za njih se nekako i čuje, međutim redovni program gotovo da uopšte ne mogu da čuje. 6 programa, to je veliko bogatstvo. Jednostavno, svaki dan je nešto za sebe. Ja sam zato i pitao za ovu drugu stranu stvari, za čujnost Radio Beograda, jer je to povezano. Naime, šteta je ako imate jedan takav program da on nije dostupan jednom širem auditorijumu iz tehničkih razloga. To praktično znači da za jedan širi auditorijum taj ogroman posao koji se obavi na 6 programa Radio Beograda je uzaludan posao, jer ga ne mogu čuti. Kada ne mogu čuti, on kao da ne postoji. I ja sam bio u prilici da mnoga objašnjenja čujem. Neka su bila objašnjenja nepovoljnom frekvencijom na kojoj se emituje program i druga tehnička objašnjenja, ali nije mi nikad postalo dovoljno jasno kako za čitav taj niz godina mi nismo uspeli da te tehničke smetnje otklonimo, odnosno da obezbedimo veću čujnost programa Radio Beograd.
To je veoma malo stvar, ne znači da sam jako dobro.
Slušao si, čitao si to hoće, tako je. Tu radio najvitalnije, jer on prodire bez obzira na barijere.
Poslednjih godina naši su stvaraoci stvorili takvu superiornost da na tom našem tercijalno redovnom opticku godišnjem dobijamo i do 90% nagrada svih i gospodinstva. A to je glasaju svi ljudi iz ove...
No, nije dobro kad dobiješ, nije dobro da se ne daš.
Mislim, pa to postoje stvarno jedna...
Možda jedna zanimljivost u vezi s tim, sad posljedni okvir, koji naravno mi smo u ima dio prvo kategorijama apsolutno sve da nagrade uzijeli. Zanimljivo je bilo glasanje kod dokumentarne kategorije drugi program koji je dobio nagradu. To je bila jedna dokumentarna emisija izuzetno složene strukture koju su autorima i topski napravili za drugog programa.
u kojoj je bilo snimaka i svega onoga što je počelo dešavalo, i mitinzi, i narod, i sve to. Naravno, žirija je podijeljena tako da svaki centar daje po jednom čovjeka, 8 članova žirija. Jednoglasno, znate, svi, i Zagreb, i Ljubljana, i sve, svi su glasili.
I još jedno,
a to je bilo, mitinzi, sve se, ali je tako bilo nastavljena emisija, da ono imao jednu jugoslovensku dimenziju. Iako tu nisu izostala ni pojanja pravoslava, ni crkvena zvona, ni uzvikivanje slobo, slobodo, osim vam kaže to da znate kako to je. Sve ta emisija je sadržala, ali je imala jedno ovako stranom i togu, svi su imali mogli da ne glasili.
Sa predsjednikom predsjedništva Srbije tog oktobra razgovarali su čelnici Radio Beograda, Dragoslav Nikitović, Nikola Mirkov i Rade Veljanovski.
Danas sam bacio radio kroz prozor, razbio sam 1000 komada, na programu ništa za mene, samo reklama. Radio, ovo je tvoj grad, radio, bye bye bye, radio, ja sam ostao isti, ja sam neprilagođen, ja sam, oh, 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 neprilagođen, oh, 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 ja sam, oh, ja sam ja.
Mozaik vremena.
Oktobar 1998. Malo pre Slobodan Milošević, sada opet Slobodan Milošević, ali u Kolubarskom okrugu, tačnije u selima koja je razrušio zemljotres.
Zdravo majstori, hoćete brzo da završite ovu kuću? Koliko računate da ćete imati posla?
Pa zavisi od vremena,
mjesec dana.
Mjesec
dana? Pa tako je, mjesec dana za ovakvu kuću dovoljno je. Ako su vredni majstori, a vi ćete vredno da radite.
Majte moraju biti vredak s majstori.
Odlično. A sad čim ste izašli iz zemlje, sad je lakše.
Sad vremena pogleda.
Sad čak i neka kiša mnogo ne smeta.
Zahvaljujem što ste došli i što ste ovu Srbiju odbranili od napasti i što ste došli da me posjetite na licu mesta da vidite šta je se desilo i sa nama.
Hvala. Hvala vam, Brošić. Vidim, Boga mi, nova kuća vam je otišla.
Nova kuća je otišla. Otišla, ne vredi. Dalje. Bolje da nije, ali kad jeste protiv...
Vi ste svi živi i zdravi.
Živi smo, to je važno.
Onda će da bude i kuća. Onda
pa dobro, kuća. Dobro, bit će i kuća čim je.
Čim su ljudi.
Čim su ljudi i kuća će biti.
Ovo je sve za rušenje, sve ovo što vidimo ovdje, očigledno je to, ne treba sad da se Bog zna kako okleva da bi se ustanovilo i napravili svi mogući zapis i sve hozu raditi.
Živjeli, ja vam se ime građana sela Ratkovac zahvaljujem na uspješno privedenim pregovorima juče, mnogo ste nas obradovali, a mislim da ste i celu zemlju obradovali, hvala.
E sad vi obradujte nas pa brzo ovo sanirajte.
Da, ja mislim da
uz pomoć države.
To nam je sad prioritet.
Mozaik vremena.
Planetarna kockica. 13. oktobra 1884. Grinički meridijan je usvojen za univerzalni nulti meridijan, od koga se računaju geografske dužine i vremenske zone na planeti Zemlji. Jedna građevinska kockica. 13. oktobra 1792. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington položio je kamen temeljac Bele kuće, zvanične predsjedničke rezidencije u Washingtonu. Jedna lokalna kockica, al zvučna. Na BK televiziji oktobra 1998. u emisiji Gravitacije gostovali su Aleksandar Vasić, Veran Matić i Aleksandar Vučić.
Što se tiče pitanja da li i na koji način se uvodi cenzura i zbog čega je tako nešto moguće, rekao sam da sloboda javnog izražavanja, sloboda govora, sloboda reči i dalje postoji. Sloboda informisanja također. Ali se neće dozvoliti ono što je ustavom, ali i ovom uredbom, dakle, striktno propisano, ne sme se ići na rušenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta ove zemlje. Posebno u ovakvim posebnim okolnostima u kojima se nalazimo.
Ja mislim da bi Ministarstvo za informacije i vlada Srbije trebali što hitnije da vrlo precizno navedu šta oni smatraju onim inkriminisanim radnjama koje predviđa ova uredba, dakle šta je to širenje straha, defetizma i tako dalje, dakle vrlo precizno.
Svakome je jasno šta znači izazivanje straha, šta znači pozivanje recimo na dezerterstvo, šta znači pojava defetizma, svakome znači šta je to pojam panike, čak postoje i opšti krivično pravni pojmovi i tako dalje, potpuno jasno definisani i sve mogu da uzmu i da vide šta to znači. Ja sam o nekim primjerima govorio, oni dobro znaju kakvi su to primjeri i ako neko bude pozivao građane ove zemlje da ne brane svoju zemlju, da kažu ajte da se pustimo da nas tuku, da nas bombarduju, da rade šta hoće, a da mi ništa po tom pitanju ne preduzimamo, potpuno je jasno da će potpadati pod ovu uredbu i mislim da tu nikakvog dvoumljenja nema.
Ja mislim da je uredba koju je potpisao dr. Vojislav Šešelj, koju je donela Vlada Republike Srbije, potpuno nejasna i konfuzna, jer sem one stavke o reemitovanju programa stranih medija na srpskom jeziku, sve ostalo je okruglo pa na ćošet. I nije mi jasno zašto neko misli da mi nismo dovoljno patrioti ili da je već ili da su članovi vlade koji su doneli tu uredbu veći patrioti od nas.
Gospodine Vučiću, čuli smo u ovoj izjavi, kolega se dotakao patriotizma. Da li vi u vladi mislite da ste veći patriote od nas novinara?
A da li vi mislite da ste vi veći patriota od mene?
Ne, ja mislim da to nije stvar slobodne procene, da svako je patriota.
Ako je slobodno procenjivao?
Pa zašto mislite, kad se generalno dajete ovakvu uredbu kako ste donijeli, zašto se ide na to da neku prisiljavate ili ne na patriotizam?
Ko nekoga prisiljava na patriotizam? Ko je definisao patriotizam?
Znači, nema pomena o patriotizmu.
Prvo, zanimljiva je jedna stvar o kojoj vi govorite i sad ću vam malo detaljnije na to pitanje pružiti odgovor. I vama i gospodinu Vasiću. Uvek takvo pitanje, zašto se neko poziva na patriotizam, što ste vi veći patrioti od nas, uvek to govore oni koji za sebe misle da su osvešćeni, emancipovani, bolji, pametniji Srbi nego oni ostali, pa eto sad ćemo mi njima da držimo pridike što to oni nama govore o patriotizmu. Patriotizam je pre svega odnos prema zemlji i narodu kome pripadate. To znači da između ostalog i voleti svoju otadžbinu. Radio Indeks je pesmu koja se emituje, inače koja je pripremila Vojska Jugoslavija, koja se emituje na programu Radio Televizije Srbije i mislim da je vrlo dobra pesma. Ne razumijem se muzički u to, ali govorim da može da eto utiče na patriotska osjećanja. Meni je lepo da je slušam.
moja vojska koraša.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 773. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore.
Oh, it's such a shame. We don't talk anymore.